é a forma de interacción do cidadán, unha forma de interacción do cidadán co concello, e é a obriga do concello de poñer todas as ferramentas que poidamos a súa disposición para facerlle a vida máis fácil, máis cómoda. E a vida máis fácil ou máis cómoda, bueno, depende desde que aspecto se mire, porque podemos mirala desde o departamento ou desde o aspecto do departamento do urbanismo, da policía, do departamento económico, do departamento de atención ao cidadán, do departamento de deportes. Non é o mismo reservar un pabillón que pagar unha tasa, pero bueno, é comodidade a fin e ao cabo o que estamos a brindar o cidadán para que poda, eso, desde pagar unha tasa hasta reservar un pabillón de deportes.